tehát gyirmelyki. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кечки азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар жарандардын тынч митинг өткөрүү укуктары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Лондондо ири теракт пландашкан деп айыпталган 3 мусулман соттолду. Немис канцлери Ангела Меркель НАТОнун Ауганстандагы аба соккусу иликтенет деп ишендирди. Алайдагы Гүлчү айылынын тургундары 2002 жылкы жер көчкүнүнүн кесепеттери жоюла электигин айтышууда. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Ала Тоо кабарлары Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева. Айзада, саламатсыңарбы? Эмесе сөз сизде.
Саламатсызбы. Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарымсаков Азатка билдирди. Эми Чүй облустук сотунун чечиминен кийин Москва райондук сотунда карала баштайт. Жашылдар партиясынын мүчөсү жана Бек муну саясий куугунтук катары баалашууда. Оппозиция балыкчыда акция өткөрөт. Бириккен элдер кыймыл 7-сентябрдагы жыйынында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой 11-сентябрда Балыкчы шаардык соту 23-июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Оппозициянын акциясы жалпы өлкөлүк алкакта болуп, ал саясий куугунту, коркутууларды токтотуу, абактагыларды бошотуу талабы менен коштолот. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылар боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Комитет башкы прокуратуранын өтүнүчүн жогорку кеңештин отурумунда кезексиз коюу тууралуу чечимге келди. Башкы прокуратура комитетке сунуштаган документте социал демократтар фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23-июлда президенттик шайлоону үзгүлтүккө ужуратуу максатында массалык баш аламандыкты уюштуруп, участкалык шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылып, бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган делип көрсөтүлгөн. Депутат Кубанычбек Кадыровго байланыштуу ишти социал демократтар фракциясы саясий куугунтук катары баалап жатат. Адилет укуктук клиникасынын кызматкерине кысым болду. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азатка билдиришинче, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Турат аттуу кызматкери клиниканын кызматкери Улан Дастан уулуна маалымдоочу катары кызматташып, клиниканын ишмердүүлүгү жана анын жетекчиси тууралуу маалыматтарды чогултуп берип турууну сунуштаган. Андан баш тарткан клиниканын кызматкерин ал телефон аркылуу коркутуп үркүтүп, 4-сентябрда клиниканын кеңсесине чейин издеп келген. Чолпон Жакупова мындай абалды териштирип берүү өтүнүчү менен УКМКнын жетекчиси Мурат Суталиновго кайрылганын билдирди. УКМКнын маалыматтык кызматынын жетекчиси Кубан Арзыкулов бул маалыматты тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Экс президенттин китепканасы мамлекетке өттү. Соттук аткаруучулар китепкананын имаратына жайгашкан Кыргызстандын биринчи президентинин китепканасы коомдук корун чыгарып, имараттын жарымын алышты. Коомдук корго таандык сейрек кездешүүчү миңдеген китептер, белектер ал жерден сыртка чыгарылды. Бул имарат экс президент Аскар Акаевдин жеке менчиги эмес эле деп билдирди Азаттыкка аталган кордун жетекчиси Санаткүл Жамакеева. Анын айтымында Бишкектин район аралык соту жогорку сот Кыргызстандын биринчи президентинин китепканасы боюнча чечимди Ак үйдүн тапшырмасы менен чыгарышкан. Ал эми мамлекеттик мүлк комитети болсо 4 жылдан бери талаш болуп келаткан маселеге жогорку сот чекит коюп, соттун чечими менен аталган китепкана президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилгенин билдирди. Бул Кыргызстан кабарлары болду.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Алдын ала жарыяланган маалыматтарга караганда ооган мамлекет башчысы Хамид Карзай добуштардын 54.1%ын алды. Мындай жарыя 20 август күнкү президенттик шайлоо бурмалоолор менен коштолгон деген күмөн саноолор көбөйүп жаткан маалга туш келди. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы Карзайдын негизги атаандашы. Кечиресиздер, өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы бюллетендердин 91.6% саналып бүткөнүн билдирди. Ага ылайык Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдуллага шайлоочулардын 28.3% ишеним көргөзгөн. Ошол эле маалда Бириккен улуттар уюму сүрөөнчүлүккө алган шайлоо боюнча даттануу комиссиясы бурмалоолор фактылары далилденген бюллетендерди кайра санап чыгууга буйрук берди. Бул Карзай добуштардын бир бөлүгүнөн айрылып калышы мүмкүн дегенге жатат. Мыйзам бузуулар боюнча арызданууларды текшерилип чыкмайынча соңку жыйынтыктар жарыяланбайт. Немис канцлери Ангела Меркель НАТО'нун Ауганстандагы аба соккусу боюнча толук түшүндүрмө берилет деп ишендирди. Германиялык колбашчы буйрук берген соккудан ооган бийликтерин растоосунда күйүүчү май ташыган эки цистерна жарылып, кеминде 54 киши, анын ичинде жайыккын тургундар набыт кеткен. Сөз болгон цистерналарды анын алдында талип согушкерлери басып алышкан. Окуя өткөн жумада Кундуз вилаетинде болгон. Парламентте же Бундестагта бүгүн сүйлөгөн сөзүндө Меркель бейгүнөө оогандар арасындагы жоготуулар өтө көп болуп жатканына өкүнүчүн билдирди.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen auch und gerade in
Бейгүнөө адамдардын жарадар болуп же каза таап жатышы мени терең өкүндүрөт. Өзгөчө ал немис аскерлеринин акциясынын натыйжасы болгон учурда. Германиянын канцлери катары мен муну парламент жана ооган элинин алдында айтуум өтө маанилүү.
Zum Ausdruck zu bringen.
Ошол эле маалда канцлер куру айыптоолорду четке какты. 27 сентябрь күнкү жалпы шайлоо алдында ооган урушу Германияда ири саясий талкууга айланды. Шым кийип жүргөндүгү үчүн сот жообуна тартылган судандык журналист аял бүгүн бошотулду. Лубна Хусейн адепсиз кийингендиги үчүн күнөөлүү деп табылып, дүйшөмбүдө бир айга түрмөгө кесилген. $200 айып пулду ал үчүн судандын журналисттер бирикмеси төлөдү. Айтмакчы, бүгүн журналисттердин тилектештик күнү. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси журналисттин соту эл ардык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелерин жана ал суданда аялдардын укуктарынын тебеленип жатышынын далили катары бааланарын билдирген. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тигучагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичинде 10 киши өлдү, 3 жараат алды. Кырсык бүгүн Өзбекстан менен чек арага жакын Угам өрөөнүндө болду. Борттогу адамдар чек ара коопсуздугу үчүн жооп берген улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери болчу. Алар Өзбекстандан бир нече куралчан адам чек арадан өтүүнү пландап жатышат деген маалымат түшкөндөн кийин аймакка жол тартышкан. Тынч океанындагы Самоа аралы машиналардын сол жакта жүрүшүнө өтүү жөнүндө тарыхый чечим кабыл алды. Премьер-министр бардык айдоочуларды жолдун сол тарабына өтүүгө радиодон өзү буйрук берди. Өкмөт башчы муну Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүргөн мекендештер арзан машиналарды сала алышат деп түшүндүрдү. Эки өлкөдө тең оң рулдуу машиналар колдонот. Азыр болсо самоалыктар негизинен кымбат сол рулдуу америкалык машиналарды колдонуп жүрүшөт. Эң кызыгы калктын 180 миңи өлкөдө жашаса, 170 миңдейи Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүрүшөт. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 9 сентябрда Чүй Талас тубандарынын тоолу аймактарында, Ысык Көлдүн чыгышында жана Нарын облусунун кээбир региондорунда 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Кыргызстандын айрым аймактарында күндүзү Ысык Көл облусунун көпчүлүк региондорунда жаан жаайт, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 даража жылуу, Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 10-15, Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу. Бишкек шаарында күндүзү жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар жарандардын куралсыз, тынч чогулуу, митингдерди жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укуктары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштаганы жатышат. Учурда иштеп жаткан мыйзам коомчулуктун кескин сынына кабылып, толгон-токой талаш тартыштарды жараткан эле. Жаңы долбоордун өзгөчөлүктөрү тууралуу Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Мыйзам долбоорун иштеп чыккан укук коргоочулар тобунун маалыматына караганда, мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укуктарын кепилдеген, адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимдери баштаган эл аралык стандарттарга төп даярдалганы менен айырмаланып турат. Долбоордо негизги көңүл мамлекеттик органдардын эркин жыйынтарды өткөрүүнү каалаган жарандардын алдындагы укуктарына, алар менен милициянын, жергиликтүү мамлекеттик органдардын алакаларына, жыйындар өткөрүү чектелген жайларга байланышкан механизмдерге бурулду. Жумушчу топтун өкүлү Дмитрий Кабак айтымында, маселен,
Мы исходим из презумпции, что человек может проводить собрание везде, но за исключением только тех мест.
Биз адамдар чектөө үчүн эле зарыл болгон жерлерден башка бардык жерлерде митинг өткөрө алат деген негизге таяндык. Ага так себептер болушу керек. Ал себептер саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пактыда жазылып турат. Башкача айтканда коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо, катышуучулардын саламаттыгын коргоонду, өңүттөрдү эске алуу зарылчылыгынан келип чыгышы мүмкүн.
Охраны здоровья участников и так далее.
Укук коргоочунун айтымында митингдин катышуучуларынын саламаттыгына жана коопсуздукка доо кетпегидей жерлерди бийликтин тиешелүү структуралары аныкташы керек, бирок бул тигил же бул административдик мекемелердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынат дегенди түшүндүрбөйт.
Ну мы не могли указывать, что около Белого дома нельзя.
Биз маселен Ак үйдүн жанында жыйын өткөрүүгө болбойт деп жазалган жокпуз. Кандайдыр бир аракеттерге бийликтин көңүлүн буруу үчүн жарандар даттануусу кайсыл органга багытталса, ошол органдын жанында өткөрүшү керек.
Должны проводить около того органа, кому направлена жалоба.
Деди Дмитрий Кабак. Жаңы долбоордон айырмаланып, азыр иштеп жаткан мыйзамда массалык иш-чараларды күндүзгү убакытта президент, өкмөт, жогорку кеңеш, соттор имараттарынан 50 метрден, автомагистралдан 30 метрден алыс өткөрүү каралган. Узак мөөнөттүү иш-чараларды бузуу чатырларды орнотуу аркылуу улантууга тыюу салынган. Эң негизгиси эркин жыйын өткөрүү жөнүндө анык алган тарап жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурда билдирилип, уруксат берүүнү каалабаса соттун чечими аркылуу тыюу салуу киргизилген. Мындай мамилени адамдардын фундаменталдык укуктарына шек келтирүү деп санаган укук коргоочулар Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун мыйзамга кол койбоого чакырып, президентке кайрылуу менен чыгышкан. Бирок президент мыйзамга кол коюу менен бирге коомчулуктун каршылыгынын негизинде мыйзамды өркүндөтүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуш кылган болчу. Ушунун негизинде Кыргызстандын акыйкатчысынын жетегинде түзүлгөн укук коргоочулар тобунун долбоорун Венеция комиссиясы жактыргандыгы быйыл жайда кабарланган. Жумушчу топ учурда долбоорду парламентке сунуштоо максатында коомдук талкууларды баштаганы турат. Учурда иштеп жаткан мыйзамдын авторларынын бири жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев жаңы демиргеге өз көз карашын айта элек. Ал эми коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев тигил же бул мыйзамдар аркылуу тынч жүрүштөрдү өткөрүүнү кепилдөөнүн ордуна аны болтурбоонун камын көрүү керек деп эсептейт.
Бул негизи мамлекет болгондон кийин өзүн өзү коргоо билиш керек. Ошон үчүн жанакындай митингдерге жеткизбей, ошолордун жанакы проблеманы чечип бериш керек да. Негизги проблеманын баардыгы эле социалдык, эмелер болот да. Вот ошону убагында чечип турса, эч бир митингде эчтеке да болбойт да,
дейт Анаш Сейтказиев. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар жаңы долбоор парламентте тоскоолдуктарга кабылышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Ага жараша парламентке долбоор кимдин дебилгеси аркылуу сунушталары да белгисиз бойдон турат. Кыргызстандын акыйкатчысы болсо парламентте мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ эмес. Мыйзам боюнча тигил же бул долбоорду парламентке коомчулуктун, депутаттардын, өкмөттүн жана президенттин демилгеси аркылуу гана сунуштоого болот. Бурулкан Түртөбек кызы, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсү мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жана улуттук идеология маселесине арналып, ал тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов
президент сунуш кылган жогорку курултай, президент кеңешме деген кыргыздын мурдатан келген салтына жакындоонун аракеттеринин бири деп ойлойм.
Жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов
эгемендүүлүктүн үчүнчү түркү бул рухий бошконук. Бул түркү жок болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп бербейт. Биз ошого күйөө болуп отурабыз
деп ой бөлүштү. Аны 9 сентябрда кечки 9:00 Бишкекке Манас чаңырыгы, Ошто керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Микрофондо Айнура Жекши кызы, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Алдын ала жарыяланган маалыматтарга караганда, Ооган мамлекет башчысы Хамид Карзай президенттик шайлоодо добуштардын 54.1% алды. Немис канцлери Ангела Меркель НАТОнун Ооганстандагы аба соокусу боюнча толук түшүндүрмө берилет деп ишендирди. Шыйым кийип жүргөндүгү үчүн сот жообуна тартылган судандык журналист аял бүгүн бошотулду. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечтинин жардыруусунда кеминде 3 киши каза болду. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тиги учагы кулап түштү. Кытайдын борбордук чөлкөмүндөгү көмүр кенинде газ жарылып бери дегенде 35 кишинин өмүрү кыйылды. Эми айрым элелик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 7 сентябрда Лондондо жергиликтүү 3 мусулман соттолду. Сот теги пакистандык 3 британ жаранын АКШ жана Канадага учуп бараткан учактарды жардыруу үчүн даярданган деп тапты. Алардын планы ишке ашса 2001 жылдын 11 сентябрында АКШнын шаарларына жасалган чабуулдан берки эң чоң аламат болмок деп билдирди британ бийлиги. Айыпкерлер Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарвар 2006 жылы августта камакка алынгандан кийин эл аралык аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн суюк заттарды алып жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилген. Амирбек Азамуулу кененирээк баяндайт.
Британ соту Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарварды Британия Түндүк Америка аба каттамындагы учактарды жардырып, миңдеген адамдарды ажалга айдамак болгон деп тапты. Теги пакистандык 3 жигиттин Али 30га толо элек. Британ жана АКШ коопсуздук кызматтарынын маалымдашынча, Абдулла Али башындагы топтун береги планы Ал-Кайданын Пакистандагы кеңсеси менен байланышта иштелип чыккан. Британиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Алан Джонсон 3 жылга созулган тергөө коопсуздук кызматтары өтө чоң аламатты болтурбаганын көрсөттү деп билдирди.
This case reaffirms the fact.
Бул окуя биз чынында терроризмдин олуттуу коркунучу астында болгонубузду тастыктайт. Бул аябай шумдуктуу окутум, эсепсиз адамдардын өмүрүн алып, майып кылмак.
On an unimaginable scale.
Деди Алан Джонсон. Бийликтердин мүнөздөшүнчө, трансатлантикалык аба каттамдарындагы жардыруулар 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын шаарларындагы кыйракандан кийинки эбегейсиз террорчулук болмок экен. Чабуулдун масштабы жөнүндө Лондон шаардык полициясынын антитеррордук бөлүмүнүн башчысы Мак Джон Макдоуэлл мындай дейт.
The loss of life would have been immense.
Көптөгөн адамдар өмүрүнөн ажырамак. Анын зыянын тагайтуу абдан кыйын. Бирок учак жерге кулап түшсө, өлгөн адамдардын саны бир нечесеге көбөйөрү анык эле. Деп билдирди Макдоуэлл. Болочок жанкечтилер суюк жардыргыч заттарды учакка суусундук куюлган желим бөтөлкөлөр менен алып өтүүнү пландашкан. Бул кишилер суусундуктардын идиштеринен бомба жасоочу ишкана курушкан. Жардыруучу заттарды толтуруу максатында бөтөлкөлөрдү бошотушкан. Детонаторду батарея ташынан чогултушкан. Алар бомбаны абада жардыруунун мерчендешкен. Деп билдирди Британиянын падышалык тергөө кызматынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сью Хеминг. Шейит өлүүгө бел байлаган айрым жанкечтилер жандарын эмнеге курмандыкка байлап жатканын түшүндүрүп, адамдардын үрөйүн учуруучу төмөндөгүдөй видео тасмаларды жазып коюшкан.
And we will not leave this path until you leave our lands.
Силер биздин жерге бизден чыгып кетмейинче жана биз сезгенди сезмейиңерче. Биз бул жолдон тайбайбыз. Бул АКШнын жана анын Британ, ошондой эле жөөтөнөктөштөрүнүн мусулман жерлеринде жасаган иштери үчүн өч алуу. Бул каапырларга эскертүү. Алар биздин жерлерибизди таштап кетишпесе, бизге жана мага окшоп, Алланын мыйзамы жер бетинде орну боюнча соккурууга даяр тургандар көп. Бул шейит өлүп миңдеген адамдардын өмүрүн кыюуга бел байлаган Умар Ислам деген жигиттин видеого жазып калтырган эскертүүсү.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эрелик темаларды улантабыз. Немис канцлери Ангела Меркель бүгүн өлкө парламентинде сүйлөгөн сөзүндө Ооганстанда Германия аскерлеринин талабы боюнча жасалган аба чабуулу үчүн айтылып жаткан сындарды четке какты. Ага катар немис өкмөт башчысы коопсуздук үчүн жоопкерчиликти оогандардын өзүнө кантип өткөрүп берүү боюнча макулдашууга быйылкы жылдын соңуна чейин жетишүүгө чакырды. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
Германияның дарегин эл аралык коомчулуктан айтылып жаткан сын 4 сентябрь күнү Ооганстан түндүгүндөгү Кундуз провинциясында орун алган окуяга байланыштуу. Бензин тарткан унааларын Талибандын согушкерлери тарабынан каракталып кеткен экөөсүнө НАТОнун учактары Кундуздагы немес аскерлеринин буйругу менен жасаган аба соккусу учурунда ондогон адам, анын ичинде жөн жай тургундар да каза тапты деген маалыматтар бар. Бирок немес канцлери Ангела Меркель шейшембиде парламентте сүйлөгөн сөзүндө фактылар иликтөөдө аныкталмайынча сабырдуу болууга чакырды жана кокус бейкин адамдардын өмүрү кыйылган болсо ага өкүнөрүн айтты.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen auch und gerade infolge
Өткөн жума күнү немес армиясына Ооганстанда Талибанга каршы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн миссиясы астында күрөштө өтө оор чечимдердин бирин кабыл алууга туура келди. Көп адам өлдү. Бул жерде ал чечимдин натыйжасы өзгөчө курмандыктар боюнча ырааттуу эмес түшүндүрмөлөр болуп жатат. Биз ушул нерсени түшүндүрүшүбүз керек. Мен муну ачык эле айтайын. Ооганстанда бейкүнөө мерт болгондор бирөө болсо да көп тыккылат.
Деди немес канцлери. Ооганстан укук монитору деген көз карансыз бейкмет уюмунун ушул дүйшөмбүдө билдиргенине караганда Кундуз провинциясынын Чардар районунда аба чабуулдан өлгөн жөн жай тургундар саны 70ге чейин жетет. Ал эми мунун алдында Ооганстан жана НАТОнун расмий өкүлдөрү аба чабуулдан 56 козголоңчу жок кылынып, 12 жаракат алды деп расташкан эле. Президент Хамид Карзай болсо дүйшөмбү күнү Франциялык Ле Фигаро гезитине жарыяланган интервьюсунда Кундуздагы аба чабуулу немес күчтөрүнүн ой жүгүртүүсүндөгү олуттуу ката болгонун белгиледи. Бирок Германия өз командирлеринин чечимин коргоодо. Ошол эле учурда расмий Берлин Ооганстандын аскерлерин чыгара баштоонун жолун табууга дилгир экени ачык эле көрүнүп турат. Канцлер Ангела Меркель парламенттеги сөзүндө немес аскерлеринин Ооганстанда эле жоопкерчилиги бар экендигине токтолду. Бирок коопсуздук боюнча жоопкерчиликти болочокто Ооган өкмөтүнө кантип өткөрүп берүүнүн жолдорун талкуулоо үчүн идаралык конференция чакыруу жөнүндөгү сунушун кайталады. Ангела Меркель жана Британия өкмөт башчысы Гордон Браун НАТОго Ооганстандагы аскерлеринин санын кыскартууга мүмкүндүк берүүчү бул демилге тууралуу алгач 6-сентябрда Берлиндеги баспасөз жыйынында жарыялашкан. Алардын айтымында демилгеге француз президенти Никола Саркози да кошулат. Германиянын эл аралык мамилелер кеңешинин коопсуздук саясаты боюнча эксперти Хеннинг Рике Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, канцлер парламенттеги сөзүндө Ооганстан боюнча өлкөнүн өзүндөгү чыгарган тынчсызданууларга жооп берүүгө аракеттенди. Анткени Германия 27 сентябрга белгиленген парламенттик шайлоонун алдында турат. Талдоочу Хеннинг Рике кошумчалагандай, Ооганстан боюнча Германиядагы талкуулар ал жактан аскерлерди чыгаруунун так мөөнөтүн жарыялоодо эмес. Тескерисинче, немес аскерлери кандай конкреттүү милдет аткаруусу керектигине жана расмий Берлин Кундустагы бомбалоо боюнча талашка кандай мамиле жасап жаткандыгына байланыштуу. Бензин тарткан эки унага кол салынгандан бери бизде талкуулар жүрүүдө. Коюлуп жаткан суроо немес аскерлеринин Ооганстанда дагы канчага турары. Ошондой эле өкмөт биз Ооганстанда эмне үчүн жүргөнүбүздү жана эмне кылып жатканыбызды кеңгесири түшүндүрүп берүүсү керекпи же жокпу деген талкуу. Жалпысынан бул Ооганстанда туруу турбоо маселеси эмес. Анткени Бундестагтагы 5 партиянын 4-сү аскер жайгаштырууну колдогон жана ага мандат берген. Дейт немес эксперти. Германия НАТОнун Ооганстанда АКШ менен Британиядан кийин аскери көп 3-өлкөсү. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Толкунунда Азаттык радиосу. Азыр кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Адегенде болсо жер жерлерден келген кабарларга кезек беребиз.
Нарын шаарында дагы бир түрмөнүн салынышына каршы болгондор жогорку бийликтегилерге кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кабарчыбыз Жаркын Ибраева билдирет.
Бүгүн Нарын КИЖ медиа борборунда Нарын шаарынын Москва чөлкөмүндө эски тери оорулар диспансеринин имаратын кайра курулуучу өмүр бою эркинен ажырагандар үчүн абак маселесине арналган тегерек стол болуп өттү. Ага катышкан Нарын шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси Амантур Абдыкеримов, мэрдин орун басары Нурбек Молдокадыровдор жергиликтүү бийлик буга каршы экендигин билдиришти. Себеби учурда жер алуу кезегинде 500 чукул адам турса, туурасы 1.5 чакырым, узуну 18 чакырым болгон жерге шаардыктар өздөрү батпай жатат. Андан сырткары бала бакчалар, мектептер жетишпей турат. Жыйынтыгында жогорку кеңешке өкмөткө жергиликтүү бийликке кайрылуу кабыл алынды. Анда абак салына турган болсо элдин толкундолору мүмкүн экендигин белгиленди.
Жалал Абад облусунда адам укуктарына байланыштуу маселе козголду. Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов кененирээк баяндайт.
Бүгүн Акыйкатчынын облустагы жана Жалал Абад шаар мэриясынын кызматкерлери менен адам укугун коргоочулар облустук психоневрологиялык балдар ооруканасында алардын киши укугуна кызыгышты. Ооруканада алар маянанын аздыгынан жаштар иштегени келбей жаткандыгын жана совет биримдиги маалында курулган имараттар көз каранды эместиктин жылдарында капиталы жактан оңдолбогонун белгилешти. Психикалык оору балдарды карагандар үчүн жеңилдиктер жок. Жалал Абад шаар мэриясы жер сурагандардын арызын жоопсуз калтырып, майрамдарда бул жамааттагылардын эмгегин эске алууну унутуп коет. Шаар сыртында турган ооруканага чыккан автобус каттабагандыктан кызматкерлер жумушка жөө келип иштешет.
Ош шаарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун көмөгү менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында аймактык окуу борбору түзүлдү. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган өзгөчө кырдаал министрлигинин баспасөз кызматынын жетекчиси Абдусамат Баязовдун айтымында аталган борбор жергиликтүү бийликтин башчыларын тиешелүү адистерди, ошондой эле түрдүү кырсыктардан куткаруучуларды даярдайт жана машыктырат. Мындан тышкары апааттардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чараларын үйрөтөт. Бирок жергиликтүү талдоочулардын пикиринде мындай борбор донорлордун каржылоосу бүткүчө гана өкүм сүрчү эле. Ошондуктан аны туруктуу иштетүү жагын ойлонуу абзел. Себеби өлкөнүн түштүгү жаратылыш катастрофаларына ыңгайлуу. Ошондуктан бул багытта иштеген аткаминелерди окутуу бүгүнкү күндүн талабы.
Байланышта Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты берүүбүздү улантабыз. 2002-жылы Алай районунун Гүлчү айылындагы жер көчкүдөн 120 үй жараксыз болуп, 7 үй лай топурактын алдында калган. Бул кырсыктын кесепеттери жоюла элек, дейт кабарчыбыз Жаркын Суран кызы менен болгон маегинде Гүлчү айылынын тургуну Атайар Мамытов карая.
Мен Мамутов Атайыр Болотбекович, 2002-жылы 27 апрель күнү Алай районунун Музбулак айылында тоо көчүп 120 үйдү басып жараксыз кылып бардык кыргыз элине белгилүү элдин кандай көйгөйү бар алда айтылган. Биринчи ошо көчкүдө үйлөрүнүн жана мүлктөрүнүн короо сарайларынын суммасын компенсация төлөп жагын суранышкан. Экинчи эл кредит суудасын үй салуу үчүн сураганда бардык убагында каралып оценивать этип баалап меники 1,200,000 бааланганын кийин биз 2006-жылы арызданычыларга жооп бергенде билгенбиз. 15 жылга берилген кредитти төлөй башташ керек эле. Төлөшкө эч мүмкүнчүлүгү жок. Кече май айында 26 адам арыз жазып, мына департаменттен тактатып 4,900,000 сомду алар эч убакта төлөй албайбыз. Бизге испыт айтып бер деп сураган катты мен Курманбек Салиевичке жазылган арыздар, кайрылуулар колуна тийбегендиктен
ошо көчкүдөн кийин мына жараксыз болгон үйлөр тургузулдубу? Ал канчадан ошол мындай насыя пулдар берилди эле үйлөрдү тургузуш үчүн?
Өкмөттүн токтому боюнча бизге 200,000 кээ бирине 120,000 үйдүн сапатына карата, көчкөн затратына карата кредит берген. Андан тышкары башка райондордон жардамдар барып аткан, строй материалы башкалар даже Россиялардан келип аткан. 15 жылга берген 200,000 кредиттерин пайдаланып үй салган.
Өкмөт тарабынан берилген насыя пулдарды кутулуу жагы кандай болуп атат? Ошондой эле мына компенсация төлөп берилдиби?
Компенсация төлөп берилген жок. Өзү бардык мамлекетте эгерде үйдү самовольный бир өздөрүнчө салып алса төлөбөсө болот. Ал бардык райондун чечими менен изилдөө жүргүзүлүп, ошо 36-жылы жер көчкү болгон жердин үстүнөн берген экен. Көчкү ошол эле көчкү маалда 133 киши кол коюп туруп, президентке, премьер министрге, депутаттарга арызган жазабыз. 5 мүнөттүк немени чечип коюу, депутаттар дагы кайдыгерликти көрсөтүп, премьер министр да кайдыгерликтип жазылган кайрыларды окубай чечиштин ордуна кайра мага бир болор болбогон сөздөрдү тагып,
сиз мына элдин катын президентке алып киришим керек эле деп жатасыз. Ушул катты алып кирдиңизби? Берилбей жаткан компенсациянын ордуна ушу алынган насыя акчаны жойсо деген талабыңыздар, сунуштарыңыздар бийлик тарабынан аткарылдыбы?
18 параграф Курманбек Салиевичке арыз жазып, Курманбек Салиевичтин жеке кабыл алуусуна кирүүгө муктаж болуп, ушул 7 жылдан бери ушул Бишкекте ар бир жылы келип туруп, ушул 3 айлап, 4 айлап, 5 айлап акыры мукураганда жана анда курундай дооматтар деметип Курманбек Салиевичке бир парака жазып арызды шайлоо комиссиянын төрагасы Лисовскийге жазып,
азыр Кыргызстандын президентине кирсеңиз эмнелерди айтат элеңиз?
Ошо көчкүдө Курманбек Салиевич барганда элдер сүйлөп, мен дагы сүйлөдүм эле. Мен кирип сурандым: Курманбек Салиевич, сиз ушул көчкүдө бардыңыз эле, премьер болуп иштедиңиз эле, менин үйүм эң башында эле, биз көчкүгө чейин арыз жазып жүрдүк эле, азыр мына тагдыр ушундай болду. Ушу 4 жылдан бери мага 4 жолу засылный келсе, Жамакеева, Ибрагим Осмонов да кабыл албай, бербей жалган жооп жазып, мына совет конторунун сенин талашкандарды шылтоолоп, налог төлөбөгөн деген жалган исправканы алып келип, 142 миң сом налог төлөнгөн мезгилинде көп жолу арыз жазылган деген шылтоону ама кылып туруп, ушул 3 вопросту эмне үчүн менин жекече укугумду 133 адамдын укугун Курманбек Салиевичке жазылган кайрылууну жеткирбей, кыргызча сөздү түшүнбөй, 30 депутат колдоп жазган сунуштарды окубай, Досболовуна айтып чыкканмын же чечмей. А мен чечемин деген бир айдан мына 2 ай бүгүнкү күнгө чейин туура сөздү элге угузуп коюшум керек.
Кадырманый угармандар, сиздер Алай районунун Гүлчү айылынын тургуну Атайыр Мамытовдун 2002-жылдагы жер көчкүнүн кесепеттери тууралуу Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдап обого алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Азаттык плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Жаштардын Азаттык плюс берүүсү бир аздан кийин нового чыгат. Биздин кезектеги берүүбүз болсо ушуну менен аяктоодо, бирок сиздер менен коштошордун алдында эл аралык кабар жөнүндө айта кетейин. Ооганстандын шайлоо комиссиясы алдын ала жарыялаган маалыматка караганда, Хамид Карзай президенттик шайлоодо добуштардын 54.1% алды. Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат кечки 10:30.
Азаттык плюс шейшембир уктуруусун баштайт. Саламатсыздарбы?
Алдыңкы жарым саатта.
Жаш коргоочулардын түйүнү түзүлдү.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баары да туура болот да. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт.
Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатат. Биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз.
Кыргызстанда журналисттер тилектештиги барбы?
Кесиптик тилектештик деген түшүнүк бизге терең тиген элек.
Жана Азаттык плюс көрөрмандар пикирлерин тыңдай аласыздар.
Биз көптөн бери көрбөй калдык эле бул жашоо аймагындагы чоңойтуп түштүктө дагы ушул кереметтен бергенич.
Мен Сабыр жана Элем бир аздан соң ушул баяндарды четтен сунуштай баштайбыз. Алды менен соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарымсаков Азатка билдирди. Эми иш Чүй облустук сотунун чечиминен кийин Москва райондук сотунда карала баштайт. Жашылдар партиясынын мүчөлөрү жана Бек муну саясий куугунтук катары баалашууда. Оппозиция Балыкчыда акция өткөрөт. Бирикен элдик кыймыл 7-сентябрдагы жыйынында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой, 11-сентябрда Балыкчы шаардык соту 23-июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Оппозициянын акциясы жалпы өлкөлүк алкакта болуп, ал саясий куугунтук коркутууларды токтотуу, абактагыларды бошотуу талабы менен коштолот. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылары боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Комитет башкы прокуратуранын өтүнүчүн жогорку кеңештин отурумунда кезексиз коюу тууралуу чечимге келди. Башкы прокуратура комитетке сунуштаган документте социал демократтар фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23-июлда президенттик шайлоону өзгүлтүккө учуратуу максатында массалык баш албандыкты уюштуруп участкалык шайлоо комиссиясынын ичине тоскоолдук кылып бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган делип көрсөтүлгөн. Депутат Кубанычбек Кадыровго байланыштуу ишти социал демократтар фракциясы саясий куугунтук катары баалап жатышат. Адилет укуктук клиникасынын кызматкерине кысым болду. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азатка билдиришинче, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Турат аттуу кызматкери клиниканын кызматкери Улан Дастан уулуна маалымдоочу катары кызматташып, клиниканын ишмердүүлүгү жана анын жетекчиси тууралуу маалыматтарды чогултуп берип турууну сунуштаган. Андан баш тарткан клиниканын кызматкерин ал телефон аркылуу коркутуп үркүтүп 4-сентябрда клиниканын кеңсесине чейин издеп келген. Чолпон Жакупова мындай абалды териштирип берүү өтүнүчү менен УКМКнын жетекчиси Мурат Сутанлиновго кайрылганын билдирди. УКМКнын маалымат кызматынын жетекчиси Кубат Арзыкулов бул маалыматты тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекши кызында. Айзада, рахмат. Алдын ала жарыяланган маалыматтарга караганда, ооган мамлекет башчысы Хамид Карзай добуштардын 54.1% алды. Мындай жарыя 20-август күнкү президенттик шайлоо бурмалоолор менен коштолгон деген күмөн саноолор көбөйүп жаткан мезгилге туш келди. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы бюллетендердин 91.6% саналып бүткөнүн билдирди. Ага ылайык Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдуллага шайлоочулардын 28.3% ишеним көргөзгөн. кеткен. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму сүрөөнчүлүгү алган шайлоо боюнча даттануу комиссиясы бурмалоолор фактылары далилденген бюллетендерди кайра санап чыгууга буйрук берди. Бул Карзай кээ бир добуштардан айрылып калышы мүмкүн дегенге жатат. Мыйзам бузуулар боюнча арызданууларды текшерилип чыкмайынча соңку жыйынтыктар жарыяланбайт. Немис канцлери Ангела Меркель НАТОнун Ооганстандагы аба соккусу боюнча толук түшүндүрмө берилет деп ишендирди. Германиялык колбашчы буйрук берген соккудан Ооган бийликтеринин ырастоосунда күйүүчү май ташыган эки цистерна жарылып, кеминде 54 киши, анын ичинде жакын адамдар набыт кеткен. Сөз болгон цистерналарды анын алдында талип согушкерлери басып алышкан. Окуя өткөн жумада Кундуз вилаятында болгон. Парламентте бүгүн сүйлөгөн сөзүндө Меркель бейгүнөө оогандар арасындагы жоготуулар өтө көп болуп жатканына өкүнүчүн билдирди. Ошол эле маалда канцлер куруу айыптоолорго Германия макул эмес деди. 27-сентябрь күнкү жалпы шайлоо алдында ооган урушу Германияда ири саясий талкууга айланды. Шым кийип жүргөндүгү үчүн сот жообуна тартылган судандык журналист аял бүгүн бошотулду. Лубна Хусейн адепсиз кийингендиги үчүн күнөөлүү деп табылып, дүйшөмбүдө бир айга түрмөгө кесилген. $200 айып пулду ал үчүн судандын журналисттер бирикмеси төлөдү. Айтмакчы, бүгүн журналисттердин тилектештик күнү белгиленүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси журналисттин соту эл алык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелерин жана ал суданда аялдардын укуктарынын тебеленип жатышынын далили катары бааланарын билдирген. Эл алык кабарлар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар кенен мазмунда Азаттык Чекит KG сайтында жайгашкан. Баш багып туруңуз, күндөмүндөгү окуялардан кургалбайсыз. Эми программабыздын негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда жаш укук коргоочулардын түйүнү түзүлдү. Бүгүн бул түзүмдүн мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулуп, алдагы иш аракеттерин талкуулашты.
Толугураак сөз Эленура Бейшенби кызы даярдаган баянда уланат.
Жаш укук коргоочулардын түйүнүнө азырынча 7 уюм мүчө. Алар жаштардын укуктары менен ара биргеликте чогуу чараны коргогону жатышат. Түйүндүн концепциясына ылайык студенттердин укугу окуу жайларда акыйкатчылар же студенттердин укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр коргошот. Студенттик акыйкатчылар жаш укук коргоочулардан колдоо алып, алар менен чогуу иштешет. Индира Кыдыралиева Ишин Аларабаев атындагы университеттин акыйкатчысы. Анын айтымында эгер бул бирикме иштеп кетсе, окуу жайларда студенттердин укугун коргогонго жакшы шарттар түзүлмөкчү.
У студентов очень много проблем. Взятничество там.
Студенттердин проблемалары толуп жатат. Паракорлук алардын беделине шек келтирген учурлар болот. Мисалы, биздин өзүбүздө эле которо боюнча проблема чыккан. Колледжди аяктагандан кийин биз өзүбүздүн окуу жайыбызга тапшыра албай калдык. Бизге 3-чү курска отурасыңар деп айтышкан эле. Бирок эч кандай келишим түзгөн эмес элек. Бирок биз көгөрүп атып укугубузду коргоп максатыбызга жеттик. Мен ушундай көчөргөн активист болгондугум үчүн мени акыйкатчы кылып шайлап коюшту.
Поэтому нас выбрали омбудсмента.
Вот. Жаш укук коргоочулардын алдында жаштарды өз укугун коргогонго аракет кылуу көндүрөөңдү тоскоолдук жатат. Анткени адистердин айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жаштар укуктарын коргогонго бир топ объективдүү себептерден улам кызыктар эмес. Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн өкүлү Зина Абдрасулова эми алар бул багыт бир катар иш аракеттерди жүргүзүшөрүн айтат.
Мы не будем как бы специально там такие мероприятия большие проводить. Нет, мы будем как бы изнутри.
Биз бул багытта атайын чоң иш аракеттерди жасабайбыз. Биз чакан топтор, жаштардын өзү менен иштегенге аракет кылабыз. Биз окуу жайларда түшүндүрүү багытындагы жолугушуларды өткөрөбүз. Ушул жылда Ошто кошуп эсептегенде мындай жолугушуларды 3-4 уюштурабыз.
3-4 встречи, вот это включая Ош.
Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн алгачкы жыйынында айрыкча шайлоо маалында жаштардын укуктары өзгөчө басмаланганы байкалды деп айтылды. Жыйынга катышкан акыйкатчы Турсунбек Акунда бул айтылгандар менен макул болду.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баары да туура болуп атпайбы. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт, кайра кылат, анан жаштар менен эле чыдап коет атат произвол судьба.
Республикалык жаштар бирикмесинин башчысы Рустам Юсупов шайлоо учурунда жаштар укугуна доо кетти дегенге кошулбайт. Анткени уюмдун өзүнүн иликтөөсүнө ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаргыдай одоно мыйзам бузуулар болгор эмес. Рустам Юсупов жаш укук коргоочулардын бул жаңы түзүмүнүн иши натыйжалуу болоруна да шек санайт.
Уюштуруучулар тарабынан конкреттүү түрдөгү пландарды уккан жокмун.
Анча да жаш укук коргоочулар өз курбалыштарынын укугун биргелешип коргоого белсенип жатышат. Ал үчүн биринчи кезекте студенттердин укугун коргоочу лидерлерден укуктук сабаты боюнча окутуучу иш чаралар уюштурулмакчы. Эленора Бейшенби кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык баянга кезек беребиз. Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатканда биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз.
Бул өлкө багында билим берүүнүн аймактык үлгүсү саналган, бирок бүгүн бул тармактын абалы өтө оор. Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан кеп салып берет.
Сөз чынынан бузулбайт демекчи, Саддам Хусейндин режими көп зомбулукка жол бергени менен Ирактын билим берүү системасы убагында араб дүйнөсүнө үлгү болгон. Өлкөдө сабаттуулардын саны бүт аймакта эң жогору эле. Бул мисирликтер китеп жазат, Ливанда китеп чыгарышат, аларды арабтар окуйт деген акыл сөздүн канчалык негиздүү экендигин айгинелеп турган. Бүгүнкү Иракта чоңдордун ар бир төртүнчүсү сабатсыз. Көп жылдардан берки санкциялар, согуштар, саясий туруксуздук өз кесепетин тийгизбей койгон жок. Көп киши окууну ойломоктурга курсагын тойгузуп, алты саны аман басып жүргөнүнө ыраазы. Мугалимдердин кесиптик деңгээли төмөндөп кеткендиктен студенттердин алган билими да арабөк. Аманда иштеген билим берүү программасы боюнча Адис Нур Даджанин айтымында Иракта бүгүн 5 миллион киши сабатсыз.
Young students are forced to leave school either to help their families or because of displacement.
Жаш студенттер ата-энесине жардам берип же мектеп жок болгондуктан окубай калышат. Коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, ата-энелери кыздарды мектепке жибергилери келбейт. Башталгыч класстарды алсак, айылдык кыздардын дээрлик 70% окубайт. Бул башка калк катмарларынан эң азы. Орто мектепке келгенде мындай көрсөткүч 15% түзөт. Сабатсыздык коңшулаш Сирия менен Иорданда баш калканчы тапкан 1.5 миллион ирактык качкындын арасында да жогору. Сирия ирактык балдарга бекер билим берүүнү камсыздаган, бирок үстүбүздөгү жылы мектепке барган ирактык балдардын саны кескин азайгандыгы маалым болууда. Ирактын билим берүү министринин илимий иштер боюнча орун басары Нихат Аббас Азаттыктын Ирак кызматына билдиргендей, билим берүү жайлары жаш мугалимдердин кесиптик деңгээлинин начардыгынан да жапа тартууда. Биз мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүп, билим берүүнүн сапатын жакшыртышыбыз керек. Биздин мугалимдердин кесиптик деңгээли өтө эле төмөндөп кетти. Жаш мугалимдер тестирлөөдөн өткөрүлбөйт. Университеттеги бааларынын негизинде эле ишке алынып калат. Мунун кесепети биздин билим берүүнүн стандарттарына тийип жатат. Ошол себептен орто мектепти бүткөндөрдүн арасында университетке өткөндөр да аз. Аббастын айтымында жеке менчик мектептер пенсия жашындагы мугалимдерди ишке алышат. Алардын кесиптик даярдыгы жогору болгондуктан бул окуу жайлары мамлекеттик мектептерге караганда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздашууда. Ирак парламентинин билим берүү комитетинин жетекчиси Аллама Кинин сөзү боюнча окутуу стандарттарынын төмөндөп кетишинин бир себебин мугалимдер даярдалган жогорку окуу жайлардан издеш керек. Негизинен билим берүүнүн деңгээли начарлап кетти. Бул студенттердин начар билиминен болуп жатат. Ошондой эле билим берүү министрлиги мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүүчү курстарды, семинарларды жетиштүү көлөмдө уюштура албайт. Дүйнө боюнча ЮНЕСКОнун эсебинде 776 миллион киши окуганды, жазганды билбейт. Булардын 2/3 аялдар. Ошондой эле 75 миллион улан кыз окубайт. Мындан да көбү сабакка үзүл кезил барат же мектептен чыгып калат.
Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баяндап өттү. Программа узулансак. Үналыңыздан Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Бүгүн аны мен Элем Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов алып барууда. Сабырымда, бүгүн эл аралык сабаттуулук күнү гана эмес, журналисттердин тилектештик күнү дагы экен.
Ооба, Жогазнын инкылабынан кийин Кыргызстандан 6 журналист чыгып кетти, башпа негизде башка өлкөлөрдөн. Ондогон журналисттер ур токмокко алынып, акыркысы журналист Алмаз Ташиев тартип коргоо органы өкүлүнүн зөөкүрлүгүнөн көз жумду.
Туура айтасың Сабыр, көз карандысыз серепчилер айрым соңку кезде Кыргызстанда сөз эркиндиги кескин чектелип жатат деп айтышууда. Журналисттердин эл аралык тилектештик күнүнө карата бүгүн биз ушул жыл башында ур токмокко алынган журналист, азыр Эл сөзү гезитинин баш редакторунун орун басары болуп иштеп жаткан Абдулахап Муниевден телефон аркылуу маек алган элек. Азыр ошондон тыңдай кетсек.
Абдулахап мырза, айтсаңыз, журналисттердин тилектештиги дегенде мынау сиз ушул жыл эле мынау сизге кол салуу да болду. Ошо мага караганда, же болбосо дагы бир жаш журналисттерге караганда, мынал сиз тилектештиктин даамын сезсеңиз керек да, ошондо канчалык деңгээлде журналисттердин коомчулугу бири бирине тилектеш деги эле, журналисттер канчалык деңгээлде реакция кылышты ошого?
Албетте, мага карата болгон окуяда негизинен Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү эле маани беришип, кандай жүрүп тилектештигин билдирип маалымат берип жатышты. Бирок мунун баардыгы биздин Кыргызстанда журналисттердин арасында бир кесиптик тилектештик деген түшүнүктүн кеңири тарагандыгынын белгиси эмес. Алар негизинен маалымат берүү, маалыматтан оперативдүү маалымат берүү утуу жагын гана көңүлгө алышса керек. Тилекке каршы бүгүнкү Кыргызстанда башка деле бир башка чөйрө
көрсөк деле кесиптик тилектештик деген түшүнүк бизге тереңчи керек. Ошол эле кесиптик тилектештик сезими биздин журналисттердин арасында дагы жокко эседесе болот. Себеби биз башынан өнөргө, кесипке маани берип, анан ошол кесиптер боюнча бөлүнүп, бири-бирибизге жан тартып жардамдашып дегендей бир түшүнүктөрдү сиңире электир да биз кыргыз эличе. Бул бир жагы. Ал эми ошол кесиптик тилектештик деген сезим бизде азыраак болуп, тескерисинче кандайдыр бир атаандаштык журналисттердин арасында, массалык маалымат каражаттарынын арасында атаандаштыктын көбүрөөк болуп жатыш. Албетте, атаандашты эч ким жокко чыгара албайт. Атаандашы сөзсүз түрдө коомдо болушу керек, ал кандайдыр бир сапаттык өсүштөргө түрткү болот. Бирок анын дагы чеги болуп, журналисттер кандайдыр бир бири-бирине кысым болгондо, айталы, массалык маалымат каражатына, гезитке же телерадиого бийлик тарабынан же болбосо кандайдыр криминалдык күчтөр тарабынан кысым болгондо чогуу бири бирине тилектештигин билдирип чогуу тура алса, бул жалпы эле утук болот да. Тилекке каршы бизде азыр андай бир сезимдер жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде башынан эле мына бул Кыргызстанга демократиялык коомго башталгандан эле массалык маалымат каражаттары бийликчил жана оппозиция болуп бөлүнүп келе жатат. Ушул эки тараптагы журналисттер да бири бирине кайсы деңгээлде бир кырс мамиле кылышып, коопшпой бири барган жерге бири барып, ортодо кандайдыр келишпестиктер мындай моралдык жагынан алганда бар экенин байкоого болот.
Мына азыр журналист болуу оңой да эле болуп калды да. Мисалы азыр стрингерлер чыккан, фрилансерлер деген чыккан, эркин журналист, жөнөкөй эле макалаларды бере турган, деги эле өзүнүн блогторун ачып, же болбосо интернетте ушул журналист болом деген жаштар бардык эле журналист болууга мүмкүнчүлүк чоң болуп атат да. Деги эле азыркы жаш журналисттерге жана эмнелерге ал маани бериш керек, мына бизди коомчулук угуткан болсо азыр.
Албетте, бүгүн техниканын, жетишкен техниканын заманы, маалымат таратуу, берүүнүн ар кандай бир үлгүлөрү, оңой жолдору пайда болду. Ошондуктан журналистикага кызыккан жаштар албетте өздөрүнчө маалымат таратуу, берүү ишмердигин өз алдынча жүргүзгөнгө эркиндикке эгедер. Бул эң чоң жетишкендик албетте. Бирок биз ошол эле эркиндик менен бирге жоопкерчиликти кыргыз журналисттери жоготуп бара жатабыз да. Мен биринчи кезекте жоопкерчилик сезимин болсо деп ойлойт элем. Ошол эле кезде бизде кандайдыр бир ар кандай маселеге акыйкат, калыс кароо түшүнүгү калыптан элек, мамлекеттик деңгээлден, улуттук деңгээлден кароо деген да түшүнүк калыптан элек. Сөзсүз түрдө журналист өз өлкөсүнүн, өз элинин, улутунун патриоту болуш керек. Ушул жагдайдан алганда ал айталы бийлик жөнүндө жазып жатабы же башка нерсе жөнүндө жазып жатабы, мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызыкчылык эмнени көздөйт? Ушул нерсени эч кандай эсинен чыгарбаш керек. Кандайдыр бир бийликтин же болбосо кайсы бир топтордун камчысын чаппаш керек.
Журналист Абдувахап Мониев, кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна жооп берди. Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз. Уктуруубузду улантабыз.
Бүгүн эл аралык сабаттуулук күнү. Адистердин айтымында Кыргызстанда сабаттуулук боюнча абал канааттандыраарлык эмес.
Эл аралык ЮНИСЕФ уюму айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% окуусун үзгүлтүккө учурата турган иликтеп чыккан.
Билим берүүдөгү сабаттуулуктун төмөндөшүнө балдардын талаада жана башка жумуштарга тартылып мектепке барбаганы, айрым мугалимдердин өз ишине көңүл кош караган себеп болууда дешет адистер. Бул тууралуу кененирээк кепти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Бир топ жылдар Пакистан, Афганистан, Бангладеш жана Канада өлкөлөрүнөн билим берүү сабаттуулугун изилдеп көргөн. Учурда Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери болуп эмгектенген Дүйшөн Шаматов сабаттуулук жаатында совет убагындай мактана албайбыз деген пикирде.
1920-жылы Советтер Союзу жаңыдан түзүлгөндө Кыргызстандын 9 жаштан баштап 49 жашка чейинки адамдардын канчалык пайызы сабаттуу экен деген иликтөөлөр жүргүзүлгөн экен. Ошол учурда ал 3.5% каттанышкан. 1979-жылдары болсо 99 да көбүрөөк айыздагы адамдарыбыз саттанып сабаттуу болуп калган да. Азыркы учурда анык айта албайм, бирок төмөндөп баратат деген далилдер бар да. Мурдагыдай мактана турган убактыбыз болбой калды да азырчы. Мисалы үчүн айыл жергесинде өтө бул олуттуу маселе да. Пенсия жашындагы мугалимдерибиз калды. Мен мугалим болом деп туруп жаш болуп барып ал жерде катырып иштеген жаштарыбыз азайып баратат да,
дейт Дүйшөн Шаматов. Кыргызстандагы билим берүү академиясынын президенти Абакир Маматов болсо, билим берүү программалары жана системасы эл аралык документтин негизги талаптарына бере тургандыгын айтат. Бирок ал бизде эл аралык стандарттан айырмаланып, мектептердеги окутулган сабактардын саны жана сааттардын көптүгү окуучуларга оор болуп жаткандыгы белгиледи.
Биздин билим берүү тармагы дүйнөлүк мейкиндикте өзүнүн орду бар. Биздин мектепте 24-25 предмет окутса, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбада 16-17 предмет менен чектелет. Анан бизде окуучулардын окуу жүктөмү абдан чоң болуп калыптыр. 1200 саатка чейин жетет. Бир жылдагы окуу жүктөмү дүйнөлүк тажрыйбада алдын колкулорду 800-850 сааттын тегерегинде чектелет,
дейт Абакир Мамытов. Ал эми Билим жана Элим министрлигинин өкүлү Канат Садыков мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатып, техникалык жактан каражаттар туура пайдаланылса, сапат жогорулайт деген ойдо.
Сапаттуулук чындап айтканда көбүнчө ушул мугалимден башталат. Эгерде мугалим ушул балдарды кызыктырып, өзүнүн окуу сабактарын лекция болобу же семинар болобу кызыктуу өткөрсө, балдар ошолорго кызыгып катышып, пайдалуу информация алып турса, кызыгуусу пайда болуп, ошондой нерселер күчөйт эле. Мугалимдин квалификациясынын даражасына, ишине ушундай мамиле жасагандыктан болот да. Биз ачык айтып атабыз, ички потенциалдар пайдаланылбай жатат да. Тажрыйбасы жок жаш мугалимдер көбөйдү,
дейт Канат Садыков. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун жүргүзгөн иликтөөсү өлкөдөгү мектепке барбаган балдардын саны 50 000 чукул деген жыйынтык берди. Ошондой эле адистер сабаттуулукту жоюу багытында эл аралык уюмдар менен мамлекет өз алдынча эмес, чогуу чараны иш алып барганда гана жакшы натыйжа чыгат дешет. Эл аралык сабаттуулук күнү 1966-жылы билим берүү министрлеринин сабатсыздыкты жоюу боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциясынын сунушу боюнча ЮНЕСКО тарабынан белгиленген. Учурда жер шаарынын 4 миллиардка жакыны сабаттуу деп саналган менен канча миллиондогон адамдар үчүн сабаттуулук иш ашпаган максат бойдон калууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө калктын 20% чоңдору сабатсыз деп эсептелсе, 100 000 000 жакын бала мектепке барбайт. Ханымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Узлантабыз эми аймактагы жаштар турмушунан. Баткен шаарында мамлекеттик университет ачылганына кыйла убакыт өтүп, 2000 студент болгонуна карабай, университеттин жатаканасы жок турат.
Айылдан келип билим алууну каалаган жаштар ижарадан ижарага кыдырып, же тааныштарында жашап окушат. Кененирээк аймактан кагарчыбыз Жеңиш Айдаровду тыңдайбыз.
Баткен мамлекеттик университетинин ачылганына 10 жылга чукул убакыт өткөнү менен, башкы бөлүгү жайгашкан Баткен шаарында студенттер үчүн атайын жатакана жок экендигине нааразы болушат. Самаркандык айылынан келип 2 жылдан бери тайкесинин үйүндө жашап окуп жаткан 2-нчи курстун студенти жашаган жери окуу жайдан кыйла алыс болсо да айла жок дейт. Сабактан кийин бош убактысын болсо үй жумушу менен өткөрөт.
Мен өзүм Батмууда 2-нчи курста окуйм. Бетте таам үйүндө жашап атам. Бияк анча эле алыстык кылып атат. Ушинтип барып келип окуп жүрөм. Бетте таам балдарына карашып ушинтип окуйм.
Курпалаштарыңчы кантип жашап турушат?
Алар ушинтип туугандардын үйүндө ар бири ушинтип жашайт. Анын 4-5 кыз квартирада жашайт. Алдан кыймат 500 сом жалган.
Ал эми эле Элек районунан келген Фурхат достору менен жетай дегенде ижарага үйдү араң тапкан. Анан да ижара акысы кымбаттап кеткенин айтат.
Өзүм Элек районунун Андырак айылынан келгенмин. Азыркы учурда Баткенде квартира табыш аябай мындай кыйын болуп турат. 2008-жылдын март айында квартирадан чык деген хозяин быйылдын сентябрь айында зорго таптым да. Батмунда эгерде мисалы үчүн общежитие болгондо студенттерге эч кандай проблема болбойт эле да. Кээ бир квартираларга барсаңыз кыздарды киргизем деген ой бар. Анан акчасы быйыл дагы ар жыл 300-200 төлөп кирсек быйыл 400 болду да,
дейт Фурхат. Ал эми облус жетекчилигинин маалымат катчысы Мамажан Бердишев окууканынын аз турмушунда бир топ ийгиликтер жаралганын айтып, Баткенде да жатакана үчүн жер караштыруудабыз дейт.
Баткен мамлекеттик университети ачылганына 10 жыл аяк басып отурат. Бирок ошол кыска убакыттын ичинде бүгүнкү күндө университеттин Кызылкыя шаарында, Сүлүктүү шаарындагы филиалдарында студенттер үчүн жатаканаларды ачууга мүмкүнчүлүк болду. Аларга жергиликтүү администрация тарабынан шарттар түзүлүп, колдон келишинче жардамдар берилип жатат. Ал эми Баткен шаарындагы башкы корпусунда аз эмес студенттер окушат. Аларга дагы жатакана куруу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол жатакана атайын жер участогун бөлүп берүү боюнча иштер жүрүп жатат,
деди Мамажан Бердишев. Мындан 15 жыл мурда студенттик күндөр менен кошо айтышкан Жумакадыр Саттаров студенттик жашоону жатаканада жашагандар гана билет. Коомдук иштерге да дилгир катышууга тарбияланат дейт.
Биздин маалда болсо ошол общежитиеде жашап жүргөнбүз. Сабакка даярданып, жакшы коомдук иштерге да жакшы катышчу элек. Кызыктуу болсо эле сабактарга түнү күнү даярданып, концерттер болчу, дискотекалар болчу, достор да көп болуп, кыскасы студенттик жашоо эмне экенин ошо жерде түшүнөсүң. Азыркы бул Батмунун студенттери акаларын, эжелерин үйдө жашап, мындай сабакка даярданабы, даярданбайбы, кудай билет.
Дейт Жумакадыр Саттаров. Аталган университеттин Баткен шаарында эле 2000 студенти бар. Анын дээрлик бөлүгүн чет жагадан келген улан кыздар түзөт. Алар мындай ижарадан ижара кыдырып жашоосу дагы көп кууланчудай. Анткени студенттик жатакана үчүн али жер ажыратылып, толук кандуу имарат курулганча күтүүдөн башка айла жоктой. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Достор, кеч Азаттык Плюсун алгы долбоор Бишкекте Манас жаңырыгы ошто керемет телеканалдар аркылуу чыкты. Бул ирет биз жаштардын турак жага болгон муктаждыгы туурасында кеп кылган элек.
Кайрадан Google Телеграм бетине чыга баштаган ТВ долбоорубуз тууралуу кабарчыбыз Аканыманов жаштар пикирлери кандай болду деп алар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Азыр ошондон тыңдай кетсек.
Менин атым Азамат, Бишкек шаарында 3-чү курста окуйм, өзүм студентмин. Менин оюмча Азаттык Плюс жаштар үчүн абдан эле кызыктуу. Мурундагы ошо кызыгып көрчүмүн, анан мына бир жума болду өзүм да Бишкекке келген көчө көрдүм, Эхо Манасынан чыгып калыптыр. Менин оюмча КТРден эле чыкканы жакшы болчу. Анткени Эхо Манаса биринчиден Бишкек шаарында эле тартат. Качествосу да мурункудай жакшы эмес экен. Үнү жакшы угулбайт, көрүнүшү да өтө жакшы эмес.
Менин атым Айзамал, гуманитардык университетте 5-чү курста окуйм. Азаттык Плюс эми кече биринчи жолу Эхо Манасадан көрүп биз абдан сүйүндүк. Эхо Манас каналына да абдан чоң плюс болду болуш керек. Азаттык Плюс КТРден чыгып жатканында эле биз билчүбүз да чындыкты айткан программа депчи. Мен ойлойм мындан кийин дагы ошондон жазбай чыга берет деп.
Дебат бөлүгүндө алып салыптыр. Анда да жаштар өзүлөрүнүн оюн айтышып талашчу, мен үчүн абдан кызыктуу болчу. Андай болсо дагы эми эки сюжет чыгып калыптыр. Эми оюн боюнча мындай жакшы сюжеттер чыкса кызыгып дагы көрөт элек. Атагын чыгарыш үчүн телевизордон, радиодон, газеталардан реклама берсе, кызыктуураак сюжеттерди жасаса деп билем.
Деги эле жаштардын турак жай маселеси боюнча кыйынчылыктары кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Бул студенттер үчүн эң эле оор. Бишкек шаарында турак жай абдан кымбат. Бир однокомнатный квартираң 7000 сом. Ал эми общежитиеда болсо шарттар абдан начар.
Турак жай Кыргызстанда негизи эң көйгөйлүү проблемасы деп ойлойм. Мисалы мен өзүмдү эле айта кетсем, азырынча мен өзүмдүн жеке үйүм жок. Ошого байланыштуу кечээки программа мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ипотекага үй алса болобу? Шарттары кандай? Төлөй алабызбы? Мен өзүм үчүн көптөгөн пайдалуу нерселерди алдым деп.
Жеке эле жашоо үйлөр үчүн эмес, азыр көпчүлүк үчүн эле орчундуу маселелерден болсо керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да чынында. Бактылай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча алалы десек дагы, ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор. Бөлөк ишинин колунан келе бербеген требованияларды коюп атышат.
Мындан аркы чыгарылыштарда кандай багыттагы, кайсы темаларга арналган берүүлөрдү көргүңүз келет?
Эң биринчиден ушул жаштар берүүсү болгондон кийин жаштар үчүн орчундуу болгон маселелер болсо деп ойлойм.
Бул Бишкектеги биздин көрөрмандардын пикирлери болду.
Башта айткандай, ошто биз керемет телеканалында чыгып жатабыз. Биздин бул дубандагы курдаштарыбыз, көрөрмандарыбыз программаларыбыз тууралуу кандай ойдо деп кабарчыбыз Жанарбек Акаев кечээ дүйшөмбү күнү программа ободон кетип жатканда жаштарды сөзгө тарткан экен.
Чогултуруп көрүшүп.
Азыр ошондон тыңдай кетели.
Мына достор, мына көптөн бери көгүлт экрандан көрүнбөй калган Азат Плюс дагы кайрадан экранда. Азыр биз сиздер менен чогуу көрөбүз бул телекөрсөтүүнүчү. Ошол эле убакта сиздер мисалы көрүп аткан учурда эле кандайдыр бир оюңарды же сын пикириңерди айтып чогуу талкуулап отурсак болот.
Бүгүнкү программада, биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Абдан жакшы, бул биз көптөн бери көрбөй калдык эле бул жашоо аймагындагы чоңойтуп түштүктө дагы ошол кереметтен бергеничи. Актуалдуу учурдагы баягы бүт эле жаштардын маселеси болгон элерди көтөрүп жакшы.
Азаттык Плюс жаштар программасын КТРден көрбөй калганда аябай өкүндүм эле, эмнеге чыкпай калды депчи. Азыр кайрадан чыгып аябай сүйүнүптөм, анан кереметтен көрүп атыпчы. Өзүнүн репортаждарын түз алып берип көрсөтүп, мына жеткиликтүү кылып берет да койгончачы. Ошон үчүн мен айырмаланып турат.
Ороз айсаңар, Азаттык Плюс азыр ипотекалык кредит жаштардын турак жай маселеси тууралуу көтөрүп атпайбы? Бул теманы жактыбы сага?
Бул тема азыркы өсүп келаткан кыргыз жаштарынын бир 90-95%
аудиторияга саматөлөт бактыбек чакырганы жакшы болуптур. Ал чакырганын себеби ал бир жагынан ырчы катары, экинчи жагынан банк адиси катары жакшы болуптур.
Радио узелдерде ушу батир издеген жаштар жүздөгөн миңдеп саналат. Миңдеген үй таппай, жай таппай жүргөндөр көп да. Ошону ушул эфирден көрсөтсө жакшы болот.
Рахмат силерге.
Бирок мен чыны менен Нукура Боз үйдү Бишкек шаарына даалап койдум. Боз үй чоң кемин өрөөндө орун алган.
Мына жерде жакшы репортаждан неме даярдаштыр да. Бизде Оштор эле ушундай жер берсе биз чадыр тигип алып, чилдеге чейин жашай бербейбиз да. Эч ойлонбой.
Осман айткандай ошо жер берсе чын эле жакшы болмок студенттердин баардыгын. Элестетип атам, боз үйлөрдү тигип алып, партаышат да.
Свет киргизип алып, э?
Ооба, свет киргизип алып, баардык шартты коюп алса болот да. Мен мына ушу сабырга абдан чоң ыраазычылык билдирет элем да.
Достор, биз эртең азаттыктын дагы бир сыналгы долбоору, ыңгайсыз суроолорду көрүүгө сиздерди чакырабыз. Эртең Бишкекте Манас жаңырык ал эми Ошто Керемет каналынан кечки саат 9:00 Кубат Оторбаевдин алпаруусунда ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүңүздөр. Бул жолу конокко белгилүү коомдук саясий ишмер Дастан Сарыулов жана депутат Улукбек Ормонов болмокчу.
Ушуну менен берүүбүз аягына жетти. Бүгүнкү студияда Сабыр Абдымомунов жана Элем Күлембекова чогуу иштешти.
Достор, биз менен байланышканды унутпаңыздар. Бизге телефон чалам деген курдаштар болсо, биздин телефондук номерлерди айта кетейин. 31 61 71. Кат жазам дегендер үчүн биздин электрондук дерек жаштар электрондук маамылча азаттык чекит KG.
Иш күнүндө учурашканга чейин саламатта калыңыздар.
Оба аркылуу эмки жолу ушканча.
Мен расманга махабатым мен сени өрөзүм.